раката со болеста. И зошто меѓу хоспитализираните има и вакцинирани лица со две дози, иако тие би требало да бидат заштитени од развивање на тешка клиничка слика на болеста.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Доктор Кестеванович, пожарот во модуларната болница во Тетово однесе човечки животи. А дали модуларните болници се безбедни за пациентите?
Видете, јас верувам дека се безбедни, они сите имаат свој технички прием и сите оние градежни документи без никаква замерка. Дека да зборувам за модуларната болница која има капацитет дури од 70 легла и е припоена кон клиниката за инфективни болести. Да ве подсетам дека илјадници пациенти беа спасени од тешка клиничка слика на ковид, од средно тешка клиничка слика на ковид, и ние не можеме да кажеме дека модуларната болница не е начин за едно квалитетно збринување и третирање и нега на пациентите.
Македонија се соочува со четвртиот бран на ковид пандемијата и земјата се наоѓа меѓу првите пет места по смртност во светот. Зошто?
Видете, сведоци сме на разноразни елаборирања и дискутирања околу смртноста на COVID-19 во нашата држава. Во различни испити, во различни математики се прави кај нас во светот, па и тие што ја коментираат исто така не често ми се јасни ни процесот на израчунување на овие бројки. Јас во една прилика која можеме и да ја договориме, во процес е на сериозна анализа со повлекување на сите хоспитализирани пациенти електронски и нивна обработка со како со статистичките, така и со епидемиолошките можности што ги имаме, и колегите се многу волни таа една сериозна анализа да ја направиме. Во смртноста и во развојот на клиничката слика влијаат многу работи. Влијаат индивидуалните на пациентот, да почнеме од една страна да ги набројуваме, генетските, влијаат тешките болести, и тоа одзема возраста, и тоа одзема еден сериозен процент од пациентите. Светоци сме и на губење на пациенти млади и здрави, барем немаме податок дека биле болни, мораме да ги третираме како здрави пациенти. Од друга страна, верувањето, неверувањето на заштитните мерки, верувањето во болеста или не, долгорочното домашно лекување од во знак на навод, сега ќе кажам, различни здравствени структури и пријатели, за кои ние порано не, но во овој налет баш го согледуваме давање на инфузии. Пациентите и не знаат какви